blaðsíða 25. Sjöndi kafli. Múhameð kemur til Medínu. Þegar Múhameð kom til Medínu, keypti hann land, byggði þar hús og reisti mosku. Hún var einföld í sniðum. Trjádrumbar héldu þakinu uppi og steinn var notaður til að sýna hvert múslimar ætti að snúa sér í bæn. Trjábútur var síðan notaður sem prédikunarstóll og stóð Múhameð upp á honum þegar hann ávarpaði múslimana. Öllum öðrum moskum svipar til þessarar fyrstu mosku í Íslam.